Labrīt visiem, labrīt deputāti, labrīt kolēģi. Sākam Skrundas novada domes 26. aprīļa sēdi. Kā jau jūs redzējāt pie jautājumiem, ko mēs izskatījām komitejas sēdē, mums ir arī divi jautājumi, ko nevēlētos atstāt tālāk. Un tātad tas ir 20. Jautājums par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā Valtaiķi. Tātad ir noticis iepirkums uz ēdināšanu un mums ir jāatbrīvo no darba cilvēki, kas strādāja virtuvē. Un 21. Jautājums ir par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā, kur Dzinters Strauc ģimenes apstākļu dēļ ir lūdzis viņu atbrīvot no šīs komisijas sastāva un piekritus darboties ir arī rudvāržniece Līna Elena Cēviča. Es jūs lūdzu Krūniņa. Un tātad es jūs lūdzu iebalsot šos divus jautājumus kopējā sēdes darba kārtībā. Kas par? Tām par Ivo, Ivars, Dzintars, Inese, Aivars, Loreta. Kas pret? Pret Juris, Andrejs. Valdis, Aivars un Valters. Tā, kā mums sanāk balsojums, ja mēs tur iekļaujam darba kārtībā, ja, tātad jautājumi ir iekļaut darba kārtībā. Un pirmais jautājums, ko mēs izskatīsim, ir par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā budžeta 2017. Gada pārskata apstiprināšanu. Tātad komitejas sēdē mēs iztirzājām visu pārskatu un tādēļ es jūs tagad aicinu balsot, kas ir par pirmo jautājumu. Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums, kur mums bija ieradusies potenciālā aprūpes Valtaiķi jaunā direktore, pastāstīju par sevi un šajā brīdī arī aicinu balsot, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par naudas līdzekļu piešķiršanu. Tātad izskatījām šo lūgumu no mūsu skrundinieka, kas dodas uz olimpiskajām spēlēm. Invalīdu un šobrīd lēmuma projektā ir ierakstīts jūsu kopējais lēmums par 100 eiro atbalstu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi.
50 eiro?
Tā ir kabats nav.
Nākošai.
Vairāk mums nebija priekš invalīdiem, ja?
Vajadzēja būt, tad ir būt pateicis un būt izpētījis.
Nākošais jautājums par izbraukumu tirzniecības Skrundas svētkos. Tātad arī izrunājām kopējo koncepciju, kāda būs mājražotājiem, amatniekiem un pašražoto produkciju pārstāvjiem un arī ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ es jūs lūdzu balsot par 4. Jautājumu par izbraukumu tirzniecības Skrundas svētkos lēmumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 5. Jautājums par noteikumu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 5. Jautājums, tātad 6. Jautājums par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada 25. Māja saistošajos noteikumos par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas izvešanas un lietošanas kārtības Kundzes novadām. Par to runājām jau ilgstoši dažādās komitejas sēdēs un nolēmām šo jautājumu apstiprināt. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikumu grozījumiem. Tātad arī šeit mēs vienojamies, ka jautājumu virzam uz domas sēdi, jo ir jauns punkts, tas ir 15. Punktā, mēs mainam redakciju. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par Skrundes novada saistošo noteikumu 5.2018 grozījumiem Skrundes novada pašvaldības 2011. Gada 27. Oktobra saistošajos noteikumos kārtība, kādā Skrundes novada pašvaldība sēdz braukšanas izdevumus obligātā pirmskolas vecuma izglītojumiem, vispārējās pamat izglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojumiem, Skrundes novada vispār izglītojošās iestādēs apstiprināšanu. Arī šeit mums izglītības nodaļas vadītāji pastāstīja par izmaiņām un virzam uz sēdi. Šobrīd jūsu lēmums, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu. Tātad mēs izsludinām gadskārtējo konkursu un aicinām pieteikties interesentus, lai organizētu nometnes. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par šķūņa uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu. Skrundā, Skrundes novadā nojaukšanu. Kas par?
Jautājums,
lūdzu.
Plus mīnus izmaksas ir tām, cik nojaukšana maksā.
Kā mēs komitejas sēdē runājām, šobrīd mēs konceptuāli pieņemam lēmumu, ka šis šķūnis ir jānojauc. Tālāk nākošajās komitejas sēdēs tiks sastādītas kopējās izmaksas, cik izmaksā šķūnis, kāda ir nojaukšana, un savukārt mēs pieņemsim lēmumu gan par laiku posmu, gan par kopējām izmaksām.
Kā jau notiek otrādi, ne?
Pa priekšu pieņemam lēmumu vai jautājumu.
Jā, jautājumu.
Nu jā.
Pēc tam tā, ne?
Paldies. Lūdzu balsosim, kas par? Vienbalsīgi. 11. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. Tātad arī šo jautājumu mēs izrunājām komitejas sēdē un lūdzu jūs balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par telpu nomas līguma izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par grozījumiem Skrundes novada domes lēmumā par telpu nodošanu nomā. Jā, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā Rudbāžu pagastā Skrundes novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pāriesim pie 15. Jautājuma par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā Rudbāžu pagastā Skrundes novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par Skrundes novada domes 27. Septembra sēdes lēmumu par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Skrundes pagasts, Skrundes novadā atcelšanu. Lūdzu, kas par? paldies, vienbalsīgi. 17. jautājums par nosaukumu. Skrundas novads anulēšana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundas, pagastā Skrundas novadām. Par? Vienbalsīgi, paldies. 19. Jautājums mums ir par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Pāriesim pie 20. un 21. Jautājumu.
Man ir priekšlikums.
Jā, lūdzu.
Izsūdināt pārtraukumu. Mums tā vajadzētu noskaidrot, ko, par ko runā likumā par pašvaldību 31. pāns.
Ja balsēm mūs jautājumās, tad tas normāli.
Mēs nu, esam tam gatavi. Es viņu nolasīšu varbūt tā, lai skaidrs visiem, par ko ir runa. Doma var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļaut izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumu pieļaujam vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazākā divas trešdaļas no klātesošajiem domas deputātiem.
Uh-huh. Cik mums šobrīd deputāti ir piekrituši? Kopējos jautājumus iebalsot.
Nu, viņi ieradušies visi uz to brīdi, kad balsot par...
Bet balsojums bija noticis.
Balsojums
bija noticis. Tā kā viss kārtībā. Tad arī to ņemam vērā.
Šajā brīdī ir tā, ka mēs, protams, varam izsludināt pārtraukumu, bet es varētu lūgt arī tātad administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga Freimana izstāstīt kopējo būtību, un tad mēs varam pārdomāt, vai tiešām šis jautājums ir pārtraukuma vērts.
Šis ir principi jautājums, jo nevēl deputāte lielām un uzrakstīja atlūgumu, un tieši tāpēc arī par šādiem tie jautājumiem, kas tiek iebalsot pēkšņi un nenos no kurienes viņi uzrakstīja šo atlūgumu. Tā ir tāda, nu, necieņa pret pāriem deputātiem, nekas cits.
Jūs saņēmāt
pirmo...
Nu, jūs vienmēr bijis tā kā.
Cienījamie deputāti,
tu pa sevi var atbildi.
Jūs saņēmāt iebalsojumo jautājumu būtību. Es atvainojos, kungi, kas runā, es vēlos jums pastāstīt, ka pirmdien jūs saņēmāt šos jautājumus un tādēļ vēršos pie sekretāra, vai bija kāds iebildums par to, ka mēs jautājumu varētu neizskatīt? Es arī nebiju saņēmusi. Tieši tādēļ es tomēr lūkšu Ingu pastāstīt par to, vai šis jautājums paliek sēdes darba kārtībā.
Visiem es varu izstāstīt tikai, kas bija mūsu apsvērumu rezultātā, kāpēc šāds te lēmumu projekts tapa. Jo mums, mēs izpildījām iepirkumu, lai redzētu, cik maksā ēdināšanas pakāpojums vēl taķos, un, kā jūs redzat, lēmumu projektā ir cena no iepirkuma 4,13 € plus 1 cilvēku dienvērtību ar ēdināšanas pakāpojumu. Bet šobrīd, nu, teiksim, sīk un smāk neizturzējot to, cik mums izmaksā pašiem, jo šis cipars, kas ir ņēmis 4,38 €, ko es esmu tam un projektā, ir tikai par personālu atalgojumu un par to, ko mēs šobrīd esam pirkuši pārtiku aprūpes mamā valdājas cilvēku ēdināšanu.
Tas ir trīs reizes ēdināšana, cik reizes ēdināšana notiek
valdājas? Četras reizes.
Četras reizes.
Tā patrīja notiks turpmāk, bet vienkārši arī šajā 4,38 € jau nav ieskaitīt priekšā elektrības patēriņš, ūdens patēriņš, kas ir izmantojums uzvērts virtuvē amortizācijas izdevumu traukiem un zontehnikai visai nolietojums.
Jā, pie tā vēl jāstrādāja.
To vienkārši mēs nu, nepaspējām izveicināt to vienā vai salikt vēl klāt, bet nu, šis cipars vienjā rāda, ka izdevīgi saimnieciski izdevīgāk ir pakalpojumi nekā auto cilvēks.
Domā, izveicināt, bet tas skaidrs.
Šajā brīdī ir tā, ka pašvaldība tātad no darba atbrīvos divus cilvēkus, līdz ar to mums šī izdevuma nebūs jāsadz, bet par to parūpēsies pakalpojumu sniedzējs. Līdz ar to mēs šajā brīdī pieņemot lēmumu, tātad runājam par to, ka Baltaiķu pansionātu budžetā būs samazinājums divu darba algu apmērā.
Un par cik tad, par cik tā pakalpojumu sniedzējs varos, cik viņiem izmaksā?
Tas var nav zināt.
Tas bija tā tad iepirkuma komisijā, jūs attaisiet. Es tev kā vietniekam varbūt tiešām var pajautāt, precizēt, jo es šobrīd neesmu paskatīsies. Andrej, kā tur bija? Nu, par iepirkumu, teiksim, cik pakalpojumu sniedzējs, kāds bija šis kopējais? Summa. Bet jautājumi jau bija atsūtīti. Jā, tur. Kāds bija?
4.13. Bet.
Nē, iepirkumu. Tu jautāji man par iepirkumu komisiju. Es tev vienkārši kā priekšsēdētāja vietniekam pajautāju, jo tev šis jautājums tad ir zināms. Jā. Nav šobrīd.
Jā. Vienīs tad atsildīt ēdienu? Es nesapratu.
Nē, ēdienu cilvēki tiks ēdināt.
Tātad pakalpojumam.
Tas telps jau iznomāstā
iepriekšējās, tātad trīs mēneši apakaļ mēs pieņēmām lēmumu par... Jūs mazliet savāksim kopējo gaitu kopā un tad vēl vienreiz apdomājiet, vai tiešām mums ir nepieciešams šis balsojuma atcēlums. Tātad gaita ir ļoti vienkārša. Esam izsludinājuši kopējo iepirkumu, lai ēdināšanas pakalpojumu
sniegt. Iepirkumā bija 4.13, bija dotajā brīdī 4.38.
Tas ir tas, ko mēs esam reizējuši
vienkārši...
par to, cik mums darbinieku atalgojumā.
Vienkārši, vienkārši jautājums ir tāds, ja tās ir mūsu iekārtas, kur stāv un mums strādā divi cilvēki.
Tie nestrādās mums, tie strādās pakalpojumu sniedzējam. Mēs šajā brīdī atbrīvojam viņus no darba un pakalpojumu sniedzējs ir arī aizbraucis un runājis ar cilvēkiem.
Kā pakalpojumu sniedzējs? Ar nākot ar savām iekārtām var barot lētāk nekā tas, kas mums jau ir pašie.
Viens pretendents bija pieteicies tikai. Iepriekšējā reizē uz pansionātu skrundā mums bija pieteikušies divi pretendenti, no kuriem viens bija tīņi un otrs bija.
Nē,
tāpēc jautājums ir...
Mēs jau neesam pret.
Bet kāda šobrīd ir...
Mēs nevaram par viņu balsot.
Kāpēc?
Labi, varam.
Ja mēs visi kopā vienojamies un nobalsojam, ka mēs šo jautājumu virzam tālāk, tad ir, vai mums ir nepieciešams vēl vilkt garumā tādēļ, kad mēs turamies pie ļoti stingriem principiem. Aivar.
Balsojums ir tagad, mēs varam pēkšņi izmainīt visu un turpināt tālāk. Tad jau tā kārtība kaut kāda neiet kopā.
Tātad jūs uzskatat, kad mēs esam šobrīd nebija ieradušies, mēs varam iebalsojumos jautājumus šajā brīdī pēc pārtraukuma vēl vienreiz izsludināt balsojumu par jautājumu izskatīšanu un tātad nobalsosim vēl vienreiz par abiem iekļaujamiem jautājumiem tieši par 20. un 21. punktu un pieņemsim lēmumu. Lūdzu, Aivar?
Nē, es tā nesapratu, kā tad bija tas lēmums par to, ka viņi ir iekļauti. Ir juridisks, ir nav juridisks?
Es tā nesapratu, mēs nobalsojam, ja nav
precīnu.
Šajā brīdī, kad mēs visi kopā nobalsojām un pieņēmām lēmumu, ka mēs iekļāvām, jo jūs bijāt visi, kas mēs esam klāt un vienojamies par to, ka mēs šo jautājumu virzam un izskatam, tātad mēs esam vienojušies. Pēc tam mums pievienojās vēl trīs deputāti. Bet Šajā brīdī tātad es izsludinu 5 minūšu pārtraukumu, lai mēs turpinātu darbu pie 20. un 21.
jautājumu.
Kāds
tad bija tas balsojums?
Pāris darbu 6 pret
5. 6 pret 5, jā. Un 2 trešdaļas.
Pakalpojums tiek paņemt 13, samaksā būdiņiem pa visu, un viņš vēl nopelna tagad ir
kā. Tad
viņi vajadzēja noraidīt, un tad visu.
Nē, mēs nekas
Kas tad vien balsts? Kas tad ir kā tas skaita vēl gāli? Kā var skaitīt? Principā tam jābūt noraidītam un visu nākošo sēdi bijāliek.
Tam, kungi, tā kad uz šī paša pamata, šī Lītumā, paša...
Kā teiks, arī dari.
Šī...
Jā,
kungi...
Tā kā likums ir noteicis to.
Kungi... Mierīgi vienkārši izrunājam šeit...
Skait kā sev vajag.
Tā tad lūdzu...
Iegājās.
Uz šī 31. panta pamata līdz ar to, ka mums ir pievienojušies deputāti, lūdzu, mēs varam balsot vēlreiz par 20. un 21. jautājumu iekļaušanu, tātad, jo viņi ir iekļaujušies darbu kārtībā un reāli piedalās darbām. Jums ir pretenzijas?
Tā viņa grib, tā viņa dar.
Jums ir pretenzijas? Varbūt tās, ka tad, tad Valter, vai ir pretenzijas pilnībā?
Jā.
Aivar, jā, Valdi?
Nu, arī jā, jo es nezinu, novalsoju normāli, novalsoju.
Tad viņi vajadzēja noņemt
no klātešošā skaita mēs bijām vairāk kā puse, 5 un 6, tā tad tās nav divas trešdaļas. Jā, tās nav, jā, nu tad, es vienkārši gribētu, lai jūs konkretizējat problēmu un to pasakat šajā brīdī.
Jūs, laikam, veči gribat nākt vēl kādu rītu, 8:00 no rīta, jau uz ārkārtas domas sēdes.
Nē, mēs vienkārši gribam, lai
cien to paši cilvēku. Mēs taču to sēdi, uztaisām piepauzu.
Tā gribat tā darāt.
Par ko runa? Tagad ir matu skaldīšana. Matu skaldīšana tagad ir. Vai mēs? Nu, bet tad uztaisām sēdi, nobalsojam vēlreiz un viss būs kārtībā.
Es tur nedrīkst arī vairs balsot.
Es ar tevi vispār runāju.
Cienījamie deputāti, izsludinu 5 minūšu pārtraukumu, un mēs sākam, cienījamie deputāti, lūdzu cieņu vienam pret otru, 5 minūšu pārtraukumu. Cik šobrīd ir pulkstens? Tā tad ir 7 minūtes pāri. 8:12 mēs turpinām sēdi. Paldies! Labi, kungi, lūdzu uzmanību, vai sarunājoties ar speciālistiem, jūs esat palikuši pie tā paša lēmuma, ka šos divus jautājumus mēs nevaram izskatīt šīs dienas domas sēdē. Es jautāšu tātad cilvēkiem, kas balsoja pret vēlreiz, Valter, vai... Nemaini, tātad Aivars?
Arī nemaina.
Valdis?
Nemaina.
Arī nemaina. Un vēl bija Juris un...
Nemaina savu domu.
Un to 5, jā.
Arī nemaina.
Arī nemaina. Labi. Līdz ar to mēs esam izskatījuši 19 jautājumus un tik sasaukt ārkārtas sēdi, lai mēs šos jautājumus izskatītu. Paldies par darbu!